πρώτο πρόγραμμα. Με Ρίχτερ που ταράζουν τη ζωή μας αλλά και την κυβέρνηση έκλεισε εβδομάδα. Ακριβώς έτσι ξαναξεκίνησε, φίλες και φίλοι. Και προφανώς αναφέρομαι στην έντονη ανησυχία που έχει προκύψει από τις αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις στην Σαντορίνη και την περιοχή γύρω από το νησί. Επί της ουσίας θα πούμε, ας πούμε στις Κυκλάδες. Δεν έφτανε αυτό. Είχαμε σήμερα και σεισμική δόνηση ψηλά στην Σκύρο. Οι εκατοντάδες σεισμοί που καταγράφονται από τους σεισμογράφους έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και στους κατοίκους των περιοχών αυτών. Η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου χθες το βράδυ που κράτησε έως αργά είναι ενδεικτική της ανησυχίας και της εγρήγορσης, θέλω να πιστεύω, που υπάρχει. Η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν δύσκολη, όμως δουλειά μας είναι να μην σταματήσουμε στιγμή να εργαζόμαστε και να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας, ανέφερε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Η κυβέρνηση που βγήκε από μία εβδομάδα εξαιρετικά δύσκολη και μπήκε σε άλλη μία ενδεχομένως δυσκολότερη, όχι ενδεχομένως, δυσκολότερη, γιατί έχουμε και τα θέματα του σεισμού στην Σαντορίνη, αλλά και τα όσα προκάλεσε η κινητοποίηση της Κυριακής, είναι με τα σεισμικές δονήσεις αυτές στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση που πρέπει να επικεντρωθεί στην κατάσταση, να κατανοήσει τι πήγε λάθος, γιατί δύο χρόνια μετά αναγνωρίζει κενά ή λάθος ενημέρωση και καλά θα κάνει, λέω τώρα εγώ, να μην μείνει, με συγχωρείτε, στην τακτική «η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση», αυτήν την τακτική που βλέπουμε να έχει επιλέξει, ή αυτό που παρατηρούμε ευρύτατα και από στελέχη της κυβέρνησης, λίγα ομολογώ είναι αυτά που βγαίνουν να στηρίξουν την κυβέρνηση σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία στην οποία βρίσκεται, στελέχη που δεν φίδονται να μπουν στην λογική της συνωμοσιολογίας. Δώδεκα και 15 λεπτά, φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι να έχουμε, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό μήνα να έχουμε, ο Άγιος Φεβρουάριος, άντε να δούμε. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικόλογο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, ναι μεν αλλά η εκπομπή. 2-10-60-09-6-0-4 και 5 είναι δύο τηλεφωνικές γραμμές, μπορείτε να καλείτε σε αυτές. Ο άλλος τρόπος, οι άλλοι τρόποι για να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι μέσω του Viber. Από το κινητό σας αναζητάτε το πρώτο πρόγραμμα και στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε από την σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Μπορείτε επίσης και από το mail μας, με το mail μας, το ibaltadji@ert.gr. Λοιπόν, για τις μετασεισμικές δονήσεις από την κινητοποίηση της Κυριακής για τα Τέμπη και για το πώς αυτές διαμορφώνουν την πολιτική ατζέντα. Έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον διευθυντή της εφημερίδας στο Βήμα, τον Περικλή Δημητρολόπουλο, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να μας βοηθήσει να δούμε πώς είναι διαμορφωμένη αυτή η ατζέντα. Περικλή, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, έλεγα για τις, αναταράξεις, για τις μετασεισμικές δονήσεις, ας το πει κανείς όπως θέλει, που φαίνεται πως έχουν αλλάξει ενδεχομένως και τις επιλογές, τις όποιες επιλογές είχε η κυβέρνηση ως σχεδιασμό.
Το είπε και ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα αυτή για την κυβέρνηση, χωρίς αμφιβολία. Αυτό που φαίνεται να έλειψε όλη αυτή την περίοδο των δύο ετών, συμπληρώνεται στα τέλη του Φλεβάρη, είναι αυτή η θλιβερή επέτειος, ήταν ένα κέντρο συντονιστικό παρακολούθησης των ερευνών και διερεύνησης των αιτιών του δυστυχήματος. Μάλλον κάπως ασυντόνιστα καταλαβαίνουμε ότι έγιναν τα πράγματα. Έγιναν επίσης και με έναν φόβο από την πλευρά της κυβέρνησης ότι θα πλήττεται η εικόνα της και κατά συνέπεια σε πολλές περιπτώσεις, δεν λέω καινούργια πράγματα, περίπου τα δέχτηκε και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε την περασμένη
εβδομάδα. Αυτό, κάποια λάθη που και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε σε αυτήν την συνέντευξή του.
Αμυντικής επικοινωνιακά διαχείρισης.
Ναι, εφαρμόζει αυτό το καλύτερη αμυντική και επιτίθενται ταυτόχρονα, έτσι, τα στελέχη της κυβέρνησης, γιατί έχει
κάνει... Ίσως είναι αυτό. Ίσως είναι αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες στο passive aggressive.
Ναι, ναι, καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
Ναι. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι βρισκόμαστε τώρα σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Δυστυχώς θα αφήσω το κομμάτι της συγκάλυψης και όλων και πολλών θεωριών που έχουν ακουστεί. Θα πω μόνο ότι δυστυχώς φαίνεται πως κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά τα αίτια του δυστυχήματος θα μείνουν αναπάντητα. Αυτό νομίζω ότι θα είναι μια μαύρη σκιά που θα εξακολουθήσει να πέφτει σε αυτήν την εθνική τραγωδία.
Ναι, και είναι μια, μέχρι τώρα δείχνει περικλίνα, έχει υπάρξει μια επικοινωνιακή διαχείριση, όλα αυτά έχει τουλάχιστον η δημοσιογραφική έρευνα, και αυτό θα πρέπει να το πούμε, προχωρεί. Έχουμε καινούρια στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Και έχω να πω ότι από την επικοινωνιακή διαχείριση που έχει κάνει η κυβέρνηση αυτού του τραγικού γεγονότος, επί της ουσίας είναι ένα συλλογικό τραύμα αυτό, εθνικό συλλογικό τραύμα, κρατώ πέραν όλων των άλλων το γεγονός ότι πλήττεται και η δικαιοσύνη με αυτόν τον τρόπο, ο θεσμός της δικαιοσύνης.
Ναι, δυστυχώς, διότι είναι ένας ιός αυτός, ο ιός της αμφιβολίας, της δυσπιστίας, αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης απλώνεται σε όλους τους θεσμούς με έναν τρόπο, δυστυχώς. Εγώ δεν θα πω σε κανέναν ότι δεν πρέπει να διαχειριστεί και επικοινωνιακά ενδεχομένως, ακριβώς όμως στην προσπάθεια να λάμψει η αλήθεια, να δούμε τα αντικειμενικά γεγονότα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Το είδαμε και στο μάτι δυστυχώς αυτό.
Βέβαια.
Οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στο γεγονός ότι πολλά πράγματα, πολλό δε μάλλον μια τέτοια τραγωδία, πολιτικοποιούνται στη χώρα μας. Γίνεται, αναπτύσσεται αμέσως ένα...
Και αυτό θα είναι το λάθος εάν
συμβεί. Ένα blame game.
Ναι, ναι, ναι.
Ένας επιτίθεται, το άλλος αμήνεται και τούμπαλι. Και κατά συνέπεια διαμορφώνεται.
Και συμψηφισμός επίσης, έτσι, γιατί μια και αναφέρθηκε στο μάτι, ακούμε και τέτοια. Που προφανώς και είναι στη λάθος κατεύθυνση αυτά όλα.
Συγγνώμη, δεν σε άκουσα.
Λέω και ένα συμψηφισμός, γιατί μια και αναφέρθηκε στο μάτι, ακούμε και ένα συμψηφισμό στη διαχείριση, στην απώλεια, στο όλο αυτό, τα ακούμε αυτόν τον καιρό.
Δεν ξέρω αν είναι συμψηφισμός. Νομίζω ότι είναι επανάληψη μιας κακής νοοτροπίας.
Ναι.
Την οποία την έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν. Πρέπει κάποια στιγμή να απαλλαγούμε από αυτήν την νοοτροπία. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ έχει συμβεί μια επίσης μεγάλη τραγωδία, η σύγκρουση ενός ελικοπτέρου με ένα αεροσκάφος στον αέρα. Εκεί λοιπόν αμέσως ενεργοποιήθηκε η Εθνική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Μεταφορών, η οποία συντονίζει όλο το έργο της έρευνας και της διαχείρισης βεβαίως, δηλαδή κάλεσε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και από την κεφαλή της γίνονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες. Κάτι αντίστοιχο εδώ σε εμάς δυστυχώς δεν έγινε. Δεν λέει κανένας ότι πρέπει κεντρικά να διερευνώνται οι τραγωδίες, αλλά οπωσδήποτε και τα δυστυχήματα, αλλά οπωσδήποτε ο ρόλος του κράτους, μιας υπηρεσίας δηλαδή, η οποία θα είναι επιφορτισμένη και θα έχει την ευθύνη τελικά της διερεύνησης ήταν απαραίτητος.
Ναι. Άρα είναι σαφές ότι η κυβέρνηση πια ετοιμάζει τις γραμμές άμυνας, γραμμές επίθεσης, θα το δούμε πώς είναι αυτό. Σκέφτομαι και διερωτώ με Περικλή, τι περιθώρια, δηλαδή ποιες είναι οι κινήσεις αυτές που θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει ο Πρωθυπουργός. Σκέφτομαι ότι μία κίνηση ίσως ήταν να πάει στη Βουλή να μιλήσει και να ζητήσει τη σύσταση επιτροπής. Είναι μία κίνηση αυτό. Αρκεί?
Δεν το ξέρω. Ούτε ναι. Ξέρω τι σκοπεύει να κάνει ο Πρωθυπουργός, διότι δεν...
Ούτε εγώ. Ούτε εγώ καθόλου δεν ξέρω. Απλώς σκέφτομαι μόνη μου. Επί της ουσίας σκέφτομαι δυνατά τώρα.
Ναι, τα δεδομένα που έχουμε σε πολιτικό επίπεδο είναι ότι η κυβέρνηση, η εικόνα της κυβέρνησης πλήττεται από την διαχείριση του εθνικού τραύματος, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός, και παραλλήλως υπάρχει ένα αντίστοιχο ποσοστό, πολύ ψηλό, της τάξης του 70%, που λέει ότι η αντιπολίτευση εργαλειοποιεί την τραγωδία. Άρα εδώ βλέπουμε μια... εντός αγωγικών ή εκτός αντισυστημική στάση των πολιτών τόσο απέναντι στην κυβέρνηση όσο και στην αντιπολίτευση, η οποία σε επίπεδο επιρροής των κομμάτων συσχετισμού των δυνάμεων βλέπουμε να αποτυπώνεται σε μια έστω και μικρή σε αυτή τη φάση ενίσχυση των κομμάτων που κινούνται στα άκρα του φάσματος. Κατά συνέπεια δεν αρκεί να λέμε τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να μην πληγεί η εικόνα ή η αντιπολίτευση για να ωφεληθεί, να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη. Νομίζω είναι μια κακή συζήτηση αυτή. Αυτό που πρέπει
είναι
να
στη
γίνει...
λάθος κατεύθυνση αυτό. Ναι.
Είναι στη λάθος κατεύθυνση.
Εντελώς.
Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να διερευνηθούν κατά το δυνατόν τα αίτια αυτής της τραγωδίας και φυσικά και αυτή η ιστορία, μεταξύ των οποίων και αυτή η ιστορία με το έφλεκτο υλικό που υποτίθεται ότι μετέφερε η εμπορική.
Το αυτονόητο δηλαδή, τα αίτια και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν αυτό. Βλέπουμε λοιπόν όμως, Περικλή, πως και η αντιπολίτευση ανασυντάσσεται με αφορμή το νέο κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Το ΠΑΣΟΚ έχει προαναγγείλει ότι αν προκύψουν νέα στοιχεία από το πόρισμα του Πολυτεχνείου θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας μετά τη δημοσιοποίησή του. Χωρίς όμως να είναι τελικώς σαφές αν θα προηγηθεί και συζήτηση προημερησίας διατάξεως συζήτηση, ενώ κινητικότητα υπάρχει και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά που επιχειρούν να συντονιστούν οι δυο τους.
Ναι, γίνονται κάποιες τέτοιες προσπάθειες συντονισμού. Στην Αριστερά φαίνεται να δημιουργείται εκεί ένα πνεύμα κοινού μετόπου με το οποίο δεν συντάσσεται το ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά είναι λίγο πολιτική κουζίνα. Δεν ξέρω και η ψήφος δυσπιστίας τώρα πόσο μπορεί να συνεισφέρει σε όλη αυτή τη συζήτηση. Προφανώς δεν θα περάσει αυτή η ψήφος δυσπιστίας.
Είναι προφανώς. Δεν βγαίνουν τα κουκιά κατά το κοινό λεγόμενο.
Οι βουλευτές των συμπολίτευσης δεν πρόκειται να την ψηφίσουν. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι πολιτικής διαχείρισης αυτή τη στιγμή εδώ που βρισκόμαστε, το οποίο θέλει και αυτό μια ιδιαίτερη προσοχή. Νομίζω ότι το φρόνημα για όλους τους παίκτες του συστήματος είναι να κινηθούν κατά το δυνατόν θεσμικά και εντός ενός πλαισίου.
Ναι. Προφανώς κάπως έτσι. Σκεφτόμουν όση ώρα συζητάμε ότι η κυβέρνηση, πέρα από το πώς ανασυντάσσεται και θα δούμε ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις, έχει και από τη στάση των πολιτών που έχει αποτυπωθεί Περικλή στις δημοσκοπήσεις. 8 στους 10 λένε πως η κυβέρνηση δεν κάνει ό,τι μπορεί για να πέσει φως στα Τέμπη. Θέλω να πω και αυτό μετρά. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε σωρία λαθών. Ακύρωσε επί της ουσίας την δουλειά της Εξεταστικής Επιτροπής. Και σκέφτομαι αυτό που σου έλεγα πριν από λίγο, άρα με ποιες κινήσεις, ή έχει ενδιαφέρον να δούμε τι κινήσεις θα κάνει. Δεν θεωρώ όμως να μου επιτρέψεις να πω την προσωπική μου γνώμη πως αυτό που επίσης συζητιέται και ξαναμπήκε στο τραπέζι ενώ με την επιλογή Τασούλα είχε φύγει το ενδεχόμενο ενός ανασχηματισμού μπορεί να επουλώσει και να διορθώσει ουσιαστικά την εικόνα η οποία έχει διαμορφωθεί.
Ειλικρινά δεν θυμάμαι κανέναν ανασχηματισμό να άλλαξε θεαματικά
ακριβώς
την εικόνα μιας
κυβέρνησης.
Όχι ότι δεν απασχολεί, εννοώ ότι δεν αναπτύσσεται πριν από τον ανασχηματισμό μια παραφιλολογία ή μια ονοματολογία, θέλεις, και μετά μια αποτίμηση της νέας σύνθεσης. Αυτό κρατάει μερικές ημέρες. Σχεδόν είναι σαν τη διασημότητα του ενός τετάρτη. Και κάπου εκεί τελειώνει η ιστορία και επιστρέφουμε στα παλιά προβλήματα και στις ανησυχίες που έτσι κι αλλιώς έχουν οι πολίτες για μια σειρά από θέματα. Άρα, κατά συνέπεια, ο ανασχηματισμός δεν λειτουργεί ποτέ ως έξοδος διαφυγής από τέτοιου τύπου.
Ένα εργαλείο ακόμα απλώς είναι, χωρίς επί της ουσίας αποτέλεσμα.
Έτσι ακριβώς. Ναι. Όχι, δεν χρειάζεται. Εφόσον διαπιστώνεται ότι κάποιοι υπουργοί δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους ή ότι τέλος πάντων υπάρχει μια γενικότερη αριθμία στην κυβέρνηση, ασφαλώς ο ανασχηματισμός θα μπορούσε θεωρητικά να προσφέρει κάτι. Δεν συνιστά όμως πολιτικό και επικοινωνιακό εργαλείο. Δεν είναι μια μέθοδος φυγής προς τα εμπρός, να το πω έτσι.
Περικλής, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση σήμερα. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχεις.
Ευχαριστώ εγώ.
Γεια χαρά, γεια. Ο Περικλής Δημητρολόπουλος ήταν, φίλες και φίλοι, διευθυντής στην εφημερίδα Το Βήμα. Και λίγο πριν σας οδηγήσουμε σιγά σιγά στους τίτλους των ειδήσεων, να σας πω πως έχει σταλεί μήνυμα 112 σε όσους βρίσκονται στη Σαντορίνη, στη σκιά των αλλεπάλληλων σεισμών που σημειώνονται, όπως έχουμε πει εδώ και λίγα, 24 ώρα. Με το 112 λοιπόν ενημερώνονται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες για κίνδυνο κατολισθήσεων λόγω σεισμικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, από τις αρχές αποφασίστηκε απαγόρευση πρόσβαση σε τρεις περιοχές. Οι περιοχές αυτές είναι το Αμμούδι, Αρμένη και Παλιό Λιμάνι Φύρων. Θα τα ακούσετε τώρα όλα αυτά αμέσως στους τίτλους των ειδήσεων. Όχι, μετά το τραγούδι θα το ακούσουμε, γιατί πρέπει να συνδεθούμε και να ακούσουμε την εισαγωγή τουλάχιστον του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωσή του προς τους πολιτικούς συντάκτες.
Ευθύμιο Λέκα και παρουσία του Υπουργού Βασίλη Κικίλια, του Υφυπουργού Ευάγγελου Τουρνά, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, καθώς και εκπροσώπων της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις εισηγήσεις των επιστημόνων από τη χθεσινή συνεδρίαση αποφασίστηκε τα σχολεία να παραμένουν κλειστά σήμερα σε θύρα, ανάφη, ήο και αμοργό. Επίσης, οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν τις μεγάλες συναθρήσεις εντός κτηρίων, να αποφεύγουν την προσέγγιση σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, να αποφεύγουν την πρόσβαση και παραμονή στα λιμάνια Αμμουδίου, Αρμένης, Κόρφου και Παλαιού Λιμένα Φυρών. Να προχωρήσουν σε άρση επικίνδυνων στοιχείων μη δομικής τροτότητας στα κτίρια τους και στο άδειασμα των υδάτων στις πισίνες. Να επιλέγουν ασφαλείς διαδρομές κατά τη μετακίνησή τους μέσα στον αστικό ιστό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στα σημεία που υπάρχουν έντονες μορφολογικές κλίσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν κατολισθητικά φαινόμενα. Να απομακρυνθούν από τις παράκτιες περιοχές σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης. Σε ό,τι αφορά στην ενημέρωση των πολιτών σε θέματα αντισεισμικής προστασίας, περισσότερα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν στους δικτυακούς τόπους του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αναφορικά με την προληπτική προετοιμασία του μηχανισμού, η πολιτική προστασία προχώρησε στις εξής ενέργειες. Πρώτον, έχει τεθεί σε Γενική Επιφυλακή Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου. Ο περιφερειακός διοικητής έχει μεταβεί ως επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων στη θύρα. Δεύτερον, από προχθές έχουν μεταβεί αεροπορικό στη Σαντορίνη με έκτακτη πτήση, μια ομάδα ΕΜΑΚ με διασωστικό σκύλο και δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ. Τρίτον, στη Σαντορίνη έχει μεταβεί ελικόπτερο, ομάδα χειριστών drones με τον εξοπλισμό τους, καθώς και εναέρι διασώστες. Πριν λίγη ώρα σημειώθηκε ισχυρό σεισμό στην περιοχή του Αμμουδίου και στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου αυτή την ώρα συμμετέχει στις εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στη συζήτηση με πρόταση δύο σημείων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και την χρηματοδότησή της πέρα από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Ο Πρωθυπουργός εισηγείται τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα μπορεί να χρηματοδοτήσει τις απαιτήσεις της συλλογικής ευρωπαϊκής ασφάλειας πέρα από τους εθνικούς προϋπολογισμούς στα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ταυτόχρονα.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα τμήμα, φίλες και φίλοι, την εισαγωγή επί της ουσίας του κυβερνητικού εκπροσώπου. Προφανώς και ξεκίνησε από τις σεισμικές δονήσεις στην Σαντορίνη. Προφανώς και ο ίδιος είχε δώσει και τα τελευταία νέα, αυτά που μόλις πριν από λίγο σας είπαμε για το 112 που ήχησε. Ούτως ή άλλως όμως, όπως πάντα σας λέω, αναλυτικά η ενημέρωση και το τι ακριβώς, τι ειδήσεις, ποιες ειδήσεις βγαίνουν από αυτό που λέμε briefing εδώ στην ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Πέρασες απ' την πόρτα μου κι αφήνεις το μαντίλι να πέσει στο κατώφλι μου, χαιρετισμούς να στείλει. Το πιάσε και ξεδιπλώσε κι αρώματα χυθήκαν, χιλιάδες χαιρετισμάτα και για σένα φανήκαν. Ζαλίστηκα απ' τα αρώματα, τα μάτια, τα μαλλιά σου, άσπρα πουλιά γίνηκανε τα χαιρετισμάτα σου. Φτερούγησαν τριγύρω μέσα στην αγκαλιά μου, πουλιάκι και λαϊδίσματα γέμισε η γειτονιά μου. Ζαλίστηκα απ' τα αρώματα, τα μάτια, τα μαλλιά σου, άσπρα πουλιά γεννήκανε τα χαιρετίσματα σου. Σαν τριγύρω μέσα στην αγκαλιά μου, τριάκι και λαϊδίσματα γέμισε η γειτονιά μου.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή. Και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα σας πάω, θα πάμε όλοι μαζί μέχρι την Γερμανία. Αφορμή, όχι αιτία, αφορμή η σπάνια παρέμβαση που έγινε στην εσωτερική πολιτική της Γερμανίας από την πρώην καγκελάριο, την κυρία Άγγελα Μέρκελ, που εξέφρασε την αντίθεσή της στη στήριξη της ακροδεξιάς για το ψήφισμα σχετικά με την αναστολή του ασύλου, την απόρριψη μεταναστών στα γερμανικά σύνορα, που συμπεριλαμβάνει και των συμπεριλαμβανομένων και των ετούντων άσυλο. Όλα αυτά για την σύμπραξη επί της ουσίας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, του Τσέντεγιού, με το ακροδεξιό AfD. Αυτό το AfD που κάνει τη δική του κούρσα εν όψη των εκλογών στις 23 Φεβρουαρίου, ένα κόμμα που ξεκίνησε ως ένα νεοφιλελεύθερο, να το πω κάπως έτσι θα το πω, αλλά καλύτερα αφήστε, δεν θα τα πω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αχ να σας πω, θα τη δώσω τώρα στον αέρα, πόσες φορές την έχω προσπαθήσει και έχω χαρά που την έχουμε μαζί μας σήμερα, την καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου, η expert στο θέμα αυτό. Καλό μεσημέρι, κυρία Γεωργιάδου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ χαίρομαι που τελικά
επιτέλους
βρήκαμε τον χρόνο να τα πούμε και στον αέρα.
Μόνο να σας διαβάζουμε μας δίνει χαρά.
Καλά σας λόγια.
Είναι ειλικρινή τα λόγια μου, λέω. Μας δίνει χαρά το να σας διαβάζουμε, αλλά να σας ακούμε και κυρίως να σας ακούσουν οι ακροατές. Πρέπει, εμείς έχουμε υποχρέωση να δίνουμε αυτή την ευκαιρία στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, κυρία Γεωργιάδου, ας ξεκινήσουμε από το πολύ βασικό, για δεν αφιλούν όλοι να γνωρίζουν. Είπα επί της ουσίας εγώ το χαρακτήρισα νεοφιλελεύθερο. Ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα ήταν το AfD. Κάπως έτσι ξεκίνησε, για να μας μετασχηματιστεί σε ακροδεξιό, που πλέον πια πηγαίνει στον δεξιό εξτρεμισμό. Δεν ξέρω που φτάνει πια.
Ναι, όντως είναι έτσι και δεν είναι αφαίρετο αυτό που το λέμε, δηλαδή που το ταξινομούμε στην κατηγορία ενός κόμματος που εμφανίζει δεξιά εξτρεμιστικά και όχι λαϊκιστικά χαρακτηριστικά μόνο. Το λένε διάφορες υπηρεσίες του Γερμανικού Συντάγματος, του Γερμανικού Υπουργείου Εσωτερικών, που παρακολουθούν τα κόμματα με βάση το Σύνταγμα. Έχουν το γερμανικό θεμελιώδη νόμο, έχουν αυτό το δικαίωμα και το καθήκον, γιατί η Γερμανία μεταπολεμικά ανασυγκροτείται ως μια χώρα η οποία έχει μια δημοκρατία η οποία μάχεται εναντίον των εχθρών της, είναι όρος ας πούμε αυτός, και έτσι υπάρχουν και οι θεσμοί αυτοί που εποπτεύουν διάφορες πρακτικές και λειτουργίες από τα κόμματα μέχρι διάφορες οργανώσεις, δίκτυα κτλ. Που υπάρχουν και σε επικρατειακό επίπεδο στη Γερμανία και σε τοπικό και ομόσπονδο κρατηδίων. Έτσι λοιπόν η νεολαία του AfD συνολικά και σε κάποια κρατήδια ειδικότερα βρίσκεται υπό αυτήν την εποπτεία με το ερώτημα της εξτρεμιστικοποίησης, ας χρησιμοποιήσω αυτή την λέξη. Ναι.
Ναι.
Άρα δεν είναι αφαίρετο αυτό. Όντως το AfD δημιουργήθηκε μέσα στην κρίση, μέσα στην οικονομική κρίση ας πούμε, που έπληξε την Ευρώπη και ιδίως τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, ως ένα κόμμα των οικονομολόγων εκείνη την περίοδο. Ήταν 300 οικονομολόγοι, περισσότεροι των οποίων ήταν καθηγητές πανεπιστημίου, ξέρετε.
Μάλιστα. Αυτό δεν το ήξερα.
Ακριβώς, ήταν ένα κόμμα νέο φιλελεύθερο, δηλαδή που πρότασε με επιμονή τις αρχές της αγοράς. Ήταν όμως και από τότε ένα ήπια ευρωσκεπτικιστικό κόμμα, με την έννοια όχι ότι ήθελε να καταργήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όχι, αλλά έναν ευρωσκεπτικισμό τον διατύπωνε, τον εξέφραζε. Βεβαίως, βεβαίως.
Κυρίως εναντίον του μηχανισμού βοήθειας που αφορούσε τότε τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και προπάνω την Ελλάδα. Αν θέλουμε λίγο έτσι να κάνουμε ένα λογοπαίγνιο, ήταν ένα κόμμα, πώς να πω, αντιελληνικό.
Μάλιστα.
ήθελε η Ευρώπη να μην δώσει, ας πούμε, αυτή την ευκαιρία.
Ναι, ήταν την εποχή που είπατε της οικονομικής κρίσης, που η Ελλάδα ήταν το κακό παιδί της Ευρώπης και που τους έβαζε στα δύσκολα.
Ακριβώς. Δεν ήταν όμως ούτε αντιμεταναστευτικό κόμμα και δεν έβαζε στην ατζέντα του ζητήματα ασφάλειας, ξέρετε.
Μεταστράφηκε όμως απολύτως, κυρία Γεωργιάδου.
Το 2015, όταν ανοίγει η Μέρκελ τα σύνορα για τους πρόσφυγες, αυτό δυσαρεστεί, ας πούμε, την κοινωνία και βρίσκει το ΑΕΦΤΕ την ευκαιρία.
Βρήκε γόνιμο έδαφος, επομένως.
Βρήκε γόνιμο έδαφος, ιδίως αν θυμάστε δημοσιογραφικά, εσείς θα το θυμάστε. Ήταν στη Κολονία, στο σιδηροδρομικό σταθμό και πέριξο σταθμό που έγιναν εκεί τη νύχτα της πρωτοχρονιάς.
Μάλιστα. Τα επεισόδια, βεβαίως τα θυμάμαι.
Αυτό ήταν ένα κομβικό, ξέρετε, γεγονός που μετέστρεψε την κοινή γνώμη της Γερμανίας και έδωσε την ευκαιρία στο ΑΕΦΤΕ, που στο μεταξύ είχε περάσει σε νέα ηγεσία, άρα οι παλιοί οικονομολόγοι είχαν, ας το πούμε, περιθωριοποιηθεί. Πέρασε σε άλλα χέρια πλέον το ΑΕΦΤΕ και έκανε αυτή τη στροφή. Μια στροφή προς ένα κόμμα δεξιό, ριζοσπαστικό, αυτό που λέμε δηλαδή ακροδεξιά.
Ακροδεξιά, ναι.
Με την έννοια του Far-Right, extreme right. Και άλλαξε την ατζέντα του, έβαλε το ζήτημα της μετανάστευσης, του προσφυγικού, που γίνανε κομβικά ζητήματα.
Το οποίο πια έχει ανεβάσει και το έχει κάνει νούμερο ένα, έτσι.
Ορίστε.
Λέω και το οποίο πλέον το έχει ανεβάσει και το έχει κάνει νούμερο ένα στην ατζέντα του, το μεταναστευτικό.
Ακριβώς.
Και όλοι λέγαμε μέχρι πριν από 2 μήνες ότι επί της ουσίας, όταν ο Σόλτς ανακοίνωσε την παραιτήτη και πάνε σε εκλογές, όλοι λέγαμε πως το τσέντεγιου τουλάχιστον θα αναμετρηθεί με τον εαυτό του και την ιδεολογία του, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει το ΑΕΦΔ και τον προκλητικό πολιτικό λόγο, ακροδεξιό πολιτικό λόγο του ΑΕΦΔ. Φαίνεται πως ο Μέρτς όμως υποχωρεί. Το λέω αυτό γιατί διάβαζα, κυρία Γεωργιάδου, αυτά που δήλωσε στη Βουλή ο Μέρτς, ο οποίος είπε απευθυνόμενος στους βουλευτές, ή θα υιοθετήσετε όλοι μαζί μας πιο συντηρητικές θέσεις ή θα βρούμε άλλες εναλλακτικές δεξιότερα για να τις επιβάλλουμε. Και αυτό που συνέβη δηλαδή. Εδώ τώρα τι συμβαίνει
δεν
πια.
Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτή η στροφή. Δεν είναι μια στροφή που μπορεί να περάσει και μέσα στο χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, στο οποίο το λέει και ο τίτλος. Είναι ένα κόμμα στο οποίο η εκκλησία, ο καθολικισμός, οι χριστιανικές αξίες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Είναι ένα κόμμα το οποίο, ας πούμε, επανακοινωνικοποιήθηκε τη μακρά περίοδο της Μέρκελ στην ηγεσία του κόμματος και ως καγκελαρίου φυσικά. Είναι ένα κόμμα που κινήθηκε προς πιο φιλελεύθερες
απόψεις, αλήθεια, το είδαμε αυτό.
Και προς ανατολισμούς. Ο Μέρτς, θεωρώ, έτσι, η εκτίμησή μου είναι αυτή, ότι δεν εκφράζει το όλον του CDU.
Όχι, επιχειρεί όμως μια απομερκελοποίηση. Αυτό το συζητάνε πάρα πολύ στη Γερμανία. Απλώς υπάρχει από την άλλη μεριά ένα κομμάτι το οποίο αμφίσταται σε αυτό.
Θεωρώ ότι δεν είναι ένα σενάριο, σοβαρό σενάριο, ότι το CDU θα μπορούσε να συγκυβερνήσει με το ΑΕΦΤ. Θέλω να πω, εάν κάνει τέτοιου είδους κινήσεις ο Μέρτς, και στην κατεύθυνση, ας πούμε, ενός τέτοιου σενάριου, αυτό δεν είναι ένα σενάριο που μπορεί να βρει ρίζες, να αποκτήσει ρίζες. Και η Γερμανία πρέπει να κυβερνηθεί, ξέρετε. Οπότε θεωρώ ότι και ο Μέρτς, που μάλλον έχει στο μυαλό του τώρα μια πιο εκλογικίστικη τακτική, μέσα σε αυτήν την περίοδο να μπορέσει να πάρει με το μέρος του το πιο συντηρητικό κομμάτι του εκλογικού σώματος, το οποίο διεκδικείται ή και ένα μέρος από αυτό έχει περάσει στο ΑΕΦΤΕ. Νομίζω αυτό κάνει αυτή τη στιγμή ο Μέρτς. Θα ήταν από τη μεριά του, πώς να πω, δεν θα ήταν έξυπνο αν εξήφαινε ένα σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας με το ΑΕΦΤΕ. Δεν μπορεί να γίνει αυτό σε μια μαχόμενη δημοκρατία για να έχει όλους τους υπολείπους απέναντί του. με ένα κόμμα το οποίο ελέγχεται σε ό,τι αφορά τη δημοκρατική του
Σωστά.
ποιότητα.
Σωστά.
Εγώ θα έλεγα ένα τέτοιο σενάριο μόνο θα ήταν ένα σενάριο αποτυχίας και για τον ίδιο το Μέρτς. Και δεν πιστεύω ότι δεν έχει την πολιτική, ας το πούμε έτσι, την απαραίτητη πολιτική οριμότητα για να κατανοήσει αυτά τα πράγματα που τα κατανοούμε όλοι που δεν είμαστε και μέσα στη Γερμανία.
Ξέρετε, επειδή όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε δει και γεγονότα που μας έχουν εκπλήξει, κυρία Γεωργιάδου, σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή, συντάσσομαι, ταυτίζομαι με την άποψή σας, κρατάω όμως και μία επιφύλαξη.
Ναι, καλά, και εγώ, σίγουρα.
Δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία στη συζήτηση αυτή που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα μπορούσε όλη η ώρα της εκπομπής να είναι αφιερωμένη και μακάρι να μας έρθει εδώ στο στούντιο να τα πούμε μια μέρα με την ησυχία μας. Δεν μπορώ να μην βάλω και τον Elon Musk, γιατί είναι ξαφνικά το AFD βρήκε από την άλλη, απέναντι πλευρά του Ατλαντικού έναν υποστηριχτή. Ανοιχτό, όρθα, ανοιχτό, δηλαδή επί της ουσίας παρεμβαίνει ευθέως ο Μάσκ υπέρ του AFD και η προτροπή του προς τους Γερμανούς, τη διάβασα και τρελάθηκα, συγγνώμη για την έκφραση, να αποενοχοποιηθούν από το ιστορικό παρελθόν τους. Ποιος τώρα ο Μάσκ, τι σημαίνουν όλα αυτά?
Κοιτάξτε, τα social media είναι μέσα στην πολιτική αντιπαράθεση.
Βέβαια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι.
Ακριβώς. Αυτό που κάνει ο Μάσκ αυτή τη στιγμή είναι με έναν τρόπο κορυφαίο, γιατί ο ίδιος είναι ιδιοκτήτης του πιο επιδραστικού ίσως ή από
Σωστά
τα πιο
μέσου.
Επιδραστικά
ναι.
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ότι δημιουργεί εκ των άνω συνθήκες πόλωσης. Δηλαδή δημιουργεί αυτό το οποίο λέγεται μια συναισθηματική πόλωση, μια αντιπαράθεση μέσα στα social media, μέσω των οποίων διεξάγεται ένα πολύ μεγάλο μέρος της πολιτικής και εκλογικής αντιπαράθεσης.
Είναι αυτό που πάρα πολύ εύστοχα γράφετε στο άρθρο σας, αν θυμάμαι καλά, ότι ενισχύει την κοινότητα του εμείς.
Ακριβώς. Mm. Αυτή τη στιγμή δηλαδή συσπυρώνει το AFD, το κομμάτι του AFD που είναι οι πιο νέοι και οι πιο δραστήριοι.
Με χαρακτηριστικά πόλωσης ακραίας όμως.
Στο Twitter, στο πρώην Twitter τέλος πάντων. Αυτό κάνει ο Μάσκ. Αυτό είναι επικίνδυνο όντως. Δίνει πόντους στο AFD, δίνει μεγάλη ορατότητα, ξέρετε, στο AFD. Δεν ξέρω τι κάνει και με τους αλγόριθμους και ποιοι βλέπουν πιο πολύ τώρα.
Κάτι θα κάνει, δεν μπορεί, βάζει το χεράκι του. Δεν υπάρχει περίπτωση, ναι.
Αυτό όντως είναι μια παρέμβαση, αθέμητη και αντιδεοντολογική παρέμβαση, που πρέπει όλους να μας προβληματίσει και την Ευρώπη πρέπει να την προβληματίσει, εννοώ την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση, ας το πούμε έτσι, με το πλαίσιο για τα social media. Ευνοείται κατάφορα, θα έλεγα, το AFD στην παρούσα συγκυρία προπάντων μέσα από τέτοιου είδους παρεμβάσεις.
Μάλιστα. Και κλείνοντας, γιατί ο χρόνος δυστυχώς περνάει πάρα πολύ γρήγορα, ξαναγυρνώ στην Ευρώπη τη μεγάλη εικόνα και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Γεωργιάδου, είναι τελικά με όσα βλέπουμε, με όσα συμβαίνουν, η Ευρώπη στρίβει ακροδεξιά?
Όλος ο κόσμος κινείται προς μία
ακόμα χειρότερα,
λιγότερο ας πούμε φιλελεύθερη, θα έλεγα, κατεύθυνση. Ευτυχώς, ας πούμε, ακόμη η Ευρώπη, ας πούμε, ο βασικός της πυρήνας, θα έλεγα ότι αντιστέκεται ως ένα σημείο τουλάχιστον. Υπάρχει μία δημοκρατική συνείδηση μέσα στους Ευρωπαίους πολίτες, ένα μεγάλο κομμάτι των Ευρωπαίων πολιτών, που οι δημοκρατικές αξίες βλέπουμε ότι είναι οι επικρατούσες, μέσα από τις έρευνες εννοώ το βλέπουμε και από την εμπειρία μας. Παρ' όλα αυτά όμως έχει γίνει μια στροφή.
Η στροφή έχει γίνει, τι βλέπουμε?
Έχει γίνει μια στροφή και αυτό μας κάνει ανήσυχους και οφείλουμε να παραμείνουμε ανήσυχοι και σε εγρήγορση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα.
Κυρία Γεωργιάδου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και έτσι να αποσπάσω στον αέρα την υπόσχεσή σας ότι θα βρείτε χρόνο να έρθετε εδώ να τα συζητήσουμε από κοντά.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Η καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, η κυρία Βασιλική Γεωργιάδου, ήταν φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε, οι εξελίξεις που υπάρχουν στη Γερμανία. Σας θυμίζω πως 23 Φεβρουαρίου στην Γερμανία έχει εκλογές. Για πάμε. Stranger beware, there's love in the air under Paris skies. Try to be smart and don't let your heart catch on fire. Love becomes king the moment it's spring under Paris skies. Lonely hearts meet somewhere on the streets of desire. Parisian love can bloom high in a skylight room or in a gay cafe where hundreds of people can see. I wasn't smart and I lost my heart under Paris skies. Try not to be a heartbroken stranger like me. Oh, I fell in love. Yes, I was a fool, for Paris can be so beautifully cruel. Paris is just a gay coquette who wants to love and then forget. Stranger beware. Λοιπόν, και να σας πω, έχουμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ρωτήθηκε για τη σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης και ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα έντονο φαινόμενο, οι νησιώτες να είναι ψύχρεμοι. Ανέφερε ότι έχει ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο να κάνει μια συνολική επιστημονική παρουσίαση των γεωλογικών δεδομένων, ώστε όλοι να γνωρίζουν το προς διαχείριση φαινόμενο, γιατί όπως είπε έχουμε να διαχειριστούμε ένα πολύ έντονο γεωλογικό φαινόμενο και θέλω να ζητήσω από τους νησιώτες πρώτα απ' όλα να είναι ψύχρεμοι, να ακούνε τις οδηγίες πολιτικής προστασίας και μετά, όπως σας είπα, ζήτησε από το αρμόδιο Υπουργείο αυτή τη συνολική παρουσίαση. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Να είμαστε καλά. Την καλημέρα μου στην Δράμα. Να είδατε, επιλέγω να αναφερθώ σε ένα από όλα, έστω και με αυτόν τον τρόπο σήμερα. Ναι, θα ξαναγυρίσουμε στο θέμα των γερμανικών εκλογών και όχι μόνο στις γερμανικές εκλογές. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά. My friend.